Área de Cohesión Social, a Consellería de Muller, Igualdade e Xuventude, ven a presentar pues, un proxecto pedagóxico para a mocidade de Lugo, porque consideramos que debemos pues, promocionar estas idades de 16 a 30 anos pois para que empecen pois co seu carácter participativo, carácter reivindicativo da mocidade, pois que teñan as canles idóneas e axeitadas para crearse ou para xuntarse en asociación. Este proxecto pedagóxico chamase o proxecto 1448, facendo referencia aos artigos da Constitución para a creación de asociacións e terá lugar o día 12, 13, 14, 19, 21 e 20 de setembro na Casa da Xuventude. En horario de tarde, de 5 a 7 e os sábados pola mañá de 11 a 1. O único requisito para participar pues, é estar neste tramo de idade de 16 a 30 anos e a través do 010 inscribirse unha actividade totalmente gratuita con 40 plazas donde pues, se vai a traballar a motivación, o autoconhecemento, o autocontrol, o recoñecemento das emocións e o traballo en equipo. Coa intencionalidade pues, de incrementar este número de asociacións da xuventude para que teñan pues, máis presencia e para que teñan as canles axeitadas para participar na sociedade de Lugo. Por lo tanto, dende a Concellería e o Concello de Lugo quere poñer en valor a mocidade e quere que se asocie e que participe neste curso que poden xa empezar a inscribirse a través do 010. E, por outra banda, tamén me gustaría recordar os horarios da Casa da Xuventude ahora ao acabar o período vacacional, pois que volven á normalidade, estará aberta de 10 a 2 pola mañá e de 4 e media a 9 e media pola tarde. Animar a toda a xuventude que se achegue para que vexa esas instalacións, que disfrute dos equipamentos que hai, onde poden facer uso pois, da biblioteca, de material informático, de salas de reunións, que se use esa casa, ademais dos seus exteriores. A partir de setembro tamén se van a empezar a facer os cursos adicados á xuventude, que os presentaremos pois, no momento oportuno.